Մելխիորը սկսեց ինքն իրեն մեղադրել.
«Ես գող եմ, ես թալանում եմ իմ ընտանիքը, իմ երեխաներն արհամարում են ինձ, լավ կլիներ մեռնեի»։
Երբ նա վերջացրեց իր հեծեծանքը, Քրիստոֆն առանց շարժվելու խիստ ձայնով հարցրեց.
«Որտեղ է դաշնամուրը»։ «Վորմսերի մոտ»,
ասաց Մելխիորը, չհամարձակվելով նայել նրան. Քրիստոֆը մի քայլ արեց և ասաց.
«Իսկ փողը»…
Մելխիորը ոչնչացած, անեց գրպանից փողը և տվեց որդուն. Քրիստոֆն ուղղվեց դեպի դուռը. Մելխիորը կանչեց նրան.
«Քրիստոֆ»…
Քրիստոֆը կանգ առավ. Մելխիորը շարունակեց դողդոջուն ձայնով.
«Իմ փոքրիկ Քրիստոֆ, մի արհամարիր ինձ»։
Քրիստոֆը նետվեց նրա վզին և հեկեկաց.
«Այրիկ, իմ սիրելի այրիկ, ես քեզ չեմ արհամարում, ես այնպես դժբախտ եմ»։
Նրանք բարձրաձայն լաց էին լինում. Մելխիորը կերկերուն ձայնով ասաց.
«Դա իմ մեղքը չէ, բայց և այնպես ես չար մարդ չեմ, այնպես չէ, Քրիստոֆ»։ «Դե, դե ասա, ես չար չեմ, այնպես չէ»…
Նա խոստանում էր այլևս չխմել։ Քրիստոֆը շարժում էր գլուխը կասկածոտ արտահայտությամբ։ Մելխիորը գիտեր, որ չէր կարողանա դիմադրել, երբ ձեռքին փող ունենա։ Քրիստոֆը մտածեց և ասաց.
«Գիտես, հայրիկ, պետք է…»
Նա կանգ առավ.
«Պետք է ինչ»։ «Հայրիկ, ամաչում եմ»։
«Ում համար»։
«Քեզ համար»։
Մելխիորը դեմքը կնճռեց.
«Ոչ մի նշանակություն չունի»,
ասաց նա։ Քրիստոֆը բացատրեց, որ պետք է ընտանիքի ամբողջ փողը, նույնիսկ Մելխիորի ռոճիկը, պահ տրվի մեկ ուրիշին, որ ամեն օր կամ ամեն շաբաթ դրանից որքան որ պետք է տա Մելխիորին։ Մելխիորը, որ այդ օրը նույնպես խմած էր, խեղճացած ընդունեց, որ հրապուրված է այդ առաջարկությամբ, և հայտարարեց, որ այժմ վետ մի նամակ կգրի մեծ դքսին, որ իրեն հասանելիք աշխատավարձը կանոնավոր կերպով վճարվի Քրիստոֆին։ Քրիստոֆը մերժում էր, իր հոր նվաստացումից կարմրելով։ Բայց Մելխիորը, զոհաբերության ծարավից բռնված, պնդեց, որ պետք է գրի։ Նա հուզված էր իր մեծահոգությունից։ Քրիստոֆը մերժեց ընդունել նամակը, և Լուիզան, որ նոր էր տուն եկել, հասկանալով բանի էությունը, հայտարարեց, որ ինքն ավելի շուտ կգնա մուրալու, քան թե իր ամուսնուն կստիպի նման նախատինք կրել։ Նա ավելացրեց, որ ինքը հավատում է իր ամուսնուն և վստահ է, որ նա կզգաստանա հանուն իրեն սիրուն։ Այդ ամենը վերջացավ մի ընդհանուր խանդաղատանքի մեջ։ Մելխիորի նամակը մոռացվեց սեղանի վրա, ընկավ պահարանի տակը, որտեղ և մնաց։ Սակայն մի քանի օր հետո սենյակը մաքրելիս, Լուիզան գտավ այդ նամակը, և որովհետև շատ դժբախտ էր Մելխիորի վերսկսված անկարգություններից, պատրելու փոխարեն թուղթը մի կողմ դրեց։ Նա այդ պահեց ամիսներ շարունակ, վանում էր դրանից օգտվելու միտքը, հակառակ իր կրած տառապանքներին։ Բայց մի օր էլ, երբ տեսա, որ Մելխիորը ծեծում է Քրիստոֆին և կողոպտում նրա փողը, այլևս չհամբերեց։ Եվ երբ մենակ մնաց լացող երեխայի հետ, վերցրեց նամակը, տվեց Քրիստոֆին և ասաց.
«Գնա»։
Քրիստոֆը տատանվում էր տակավին, բայց հասկացավ, որ այլևս ոչ մի միջոց չունի, եթե կամենում է փրկել ընտանիքը կատարյալ փլուզումից։ Նա գնաց պալատ. 20 րոպեի ճանապարհը նա անցավ մի ժամում, ամաչում էր իր արածի համար։ Նրա հպարտությունը, որ բորբոքվել էր վերջին տարիների իր մեկուսացումից, վիրավորվում էր այն մտքից, որ ստիպված է հրապարակորեն խոստովանել իր հոր մոլությունը։ Մի տարօրինակ և բնական անհետևողականությամբ նա գիտեր, որ այդ մոլությունը բոլորին հայտնի է, բայց համառում էր այլ կերպ պատկերացնել, և ձևացնում էր, որ ինքն էլ ոչ մի բան չի նկատում։ Նա թույլ կտար իրեն կտոր-կտոր անել, քան ընդունել այդ, և հիմա ինքն էր գնում այնտեղ։ 20 անգամ փորձեց վերադառնալ, 2-3 անգամ քաղաքի շուրջը պտույտ արավ, ետ վերադարձավ, երբ արդեն տեղ էր հասել։ բայց խնդիրը միայն իրեն չէր վերաբերում. Այստեղ հարցը վերաբերում էր մորը և եղբայրներին. Քանի որ հայրը լքում է, ապա ինքը, ավակ որդին պետք է նրանց օգնության գնա. Այլևս ավելորդ էր վարանել, գոռոզանալ. Պետք էր ըմպել խայտառակության բաժակը. Նա մտավ պալատ. Քիչ մնաց փախչեր հենց սանդուղքների վրայից. Մի քանի րոպե նա կանգնած էր աստիճանների գլխին, ձեռքը դռան կոճակին դրած, մինչև ինչ-որ մեկի գալը նրան ստիպեց ներս մտնել. Գրասենյակում նրան բոլորն էլ ճանաչում էին. Նա տեսակցություն խնդրեց թատրոնների կառավարիչ նորին գերազանցություն բարոն Համմեր Լանգբախի հետ. Երիտասարդ, հաստամարմին, ճաղատ, սպիտակ բաճկոնով և վարդագույն փողկապով մի ծառայող մտերմաբար սեղմեց նրա ձեռքը և սկսեց նրա հետ զրուցել նախորդ օրվա օպերայի մասին. Քրիստոֆը կրկնեց իր խնդրանքը. Ծառայողը պատասխանեց, որ նորին գերազանցությունն այդ պահին զբաղված է. Եվ եթե Քրիստոֆը դիմում ունի նրան ներկայացնելու, կարող է թողնել իրեն մոտ. Նա մյուս թղթերի հետ, որոնք ներկայացնելու է ստորագրության, այդ էլ կանի. Քրիստոֆը նամակը տվեց. Ծառայողը աչքի անցկացրեց այն և զարմանքի մի բացականչություն արձակեց.
«Ահա թե ինչ»,
բացականչեց նա զվարթաձայն.
«Այ լավ միտք, վաղուց պետք է այդ աներ. Կրաֆտը իր ամբողջ կյանքում սրանից ավելի լավ բան չէր արել. Ախ դու հին հարբեցող, ի՞նչ սատանա է նրան համոզել».
Նա հանկարծ կանգ առավ. Քրիստոֆը խլել էր նրա ձեռքից թուղթը և բղավում էր բարկությունից գունատված.
«Ես ձեզ արգելում եմ, ես արգելում եմ ինձ անպատվել»,
պաշտոնյան ապշեց.
«Բայց սիրելի Քրիստոֆ»,
փորձեց խոսել նա.
«Ո՞վ է մտածում անպատվել քեզ. Ես ասացի միայն այն, ինչ բոլորն են մտածում. Հենց դու ինքդ ես այդ մտածում». «Ոչ»,
մոլեգնաբար ճչաց Քրիստոֆը.
«Ի՞նչ, դու այդ չես մտածում, դու չես գտնում, որ նա հարբում է»։ «Դա ճիշտ չէ»,
ասաց Քրիստոֆը. Նա ոտքերը հատակին էր խփում. Ծառայող նուսերը թոթվեց.
«Այդ դեպքում ինչու է գրել այդ նամակը»։
«Որովհետև», ասաց Քրիստոֆը. Նա չգիտեր էլ ինչ ասի.
«Որովհետև ամեն ամիս ես գալիս եմ ստանալու իմ ռոճիկը, և կարող եմ միաժամանակ ստանալ նաև իմ հոր ռոճիկը. Կարիք չկա, որ երկուսս էլ դրանով զբաղվենք. իմ հայրը շատ զբաղված է»։
Նա կարմրատակել էր իր բացատրության անհեթեթությունից. Ծառայողը նրան նայում էր հեգնանքի և գթության խառը մի զգացումով. Քրիստոֆը, ճմլելով թուղթը իր ձեռքերի մեջ, պատրաստվեց հեռանալ. Ծառայողը վերկացավ և բռնեց նրա բազուկը.
«Մի րոպե սպասիր, ես գործը կկարգավորեմ»,
ասաց նա. Նա մտավ դիրեկտորի առանձնասենյակը. Քրիստոֆը սպասում էր, մինչդեռ մյուս ծառայողները նրան էին նայում. Նա չգիտեր, թե ինչ պետք է աներ. մտածեց հեռանալ, նախքան նրան պատասխան բերելը. Եվ այդպես էր տրամադրված, երբ դուռը բացվեց.
«Նորին գերազանցությունը կամենում է ընդունել քեզ»,
ասաց պաշտոնյան շատ հաջողակատար. Քրիստոֆը ստիպված եղավ ներս մտնել. Նորին գերազանցություն բարոն Համմեր Լանգբախը, մի փոքրահասակ, կոկիկ ծերունի, փոքրիկ մորուքով, բեղերով և ծնոտ ացիլած, նայեց Քրիստոֆին իր ոսկե ակնոցի վրայից, առանց ընդհատելու գրելը և առանց պատասխանելու նրա շփոթված ողջույնին.
«Այդպես, դուք խնդրում եք, պարոն Կրաֆտ»,
ասաց նա մի պահ հետո.
«Ձեր այդ գերազանցություն»,
շտապով ասաց Քրիստոֆը.
«Ես խնդրում եմ ձեզ ինձ ներել, ես միտքս փոխեցի. ոչինչ չունեմ այլևս խնդրելու»։
Ծերունին չփորձեց բացատրություն ստանալ այդ հանկարծակի փոփոխության համար. Նա ավելի ուշադրությամբ նայեց Քրիստոֆին, հազաց և ասաց.
«Պարոն Կրաֆտ, կկամենայիք ինձ տալ այդ նամակը»։
Քրիստոֆը նկատեց, որ կառավարչի հայացքը սևեռված էր այն թղթին, որը նա շարունակում էր առանց մտածելու ճմլել իր բռունցքի մեջ.
«Ավելորդ է ձեր այդ գերազանցություն, այժմ դա հարկավոր չէ», կմկմաց նա.
«Տվեք, խնդրեմ», դիմեց ծերունին հանգիստ ձայնով.
Քրիստոֆը մեքենաբար նրան տվեց թղթի կտորը, ընկնելով շփոթ բարերի ծփանքի մեջ, ձեռքը միշտ պարզած պահելով նամակը ետ ստանալու համար. Նորին գերազանցությունը խնամքով բացեց թուղթը, կարդաց, նայեց Քրիստոֆին, թույլ տվեց, որ նա դուրս տա իր շփոթ բացատրությունները, ապա ընդհատեց նրան և ասաց աչքերի մեջ չարաճճի մի փայլով.
«Շատ լավ, պարոն Կրաֆտ, խնդրանքն ընդունված է»։
Ձեռքով հրաժեշտ տվեց նրան և խորասուզվեց իր գրության մեջ. Քրիստոֆը սրտաբեկ դուրս եկավ.
«Քրիստոֆ, ոխ մի պահի»։
Բարեկամաբար նրան ասաց ծառայողը, երբ տղան անցնում էր գրասենյակից. Քրիստոֆը թույլ տվեց, որ բռնի իր ձեռքը և սեղմի, չհամարձակվելով աչքը բարձրացնել. Նա իրեն գտավ դղյակից դուրս, ամոթից սառել էր. Այն, ինչ ասել էին դղյակում, այժմ մտաբերում էր և ինչ որ վիրավորական հեգնանք էր զգում այն մարդկանց կարեկցության մեջ, որոնք նրան հարգում և խղճում էին. Նա տուն եկավ, մի քանի զայրալից բառերով հազիվ պատասխանեց Լուիզայի հարցերին, կարծես թե նրան համարելով այդ ամենի պատճառը. Նա հոր մասին մտածելիս խղճի խայթ էր զգում. Ցանկանում էր ամեն ինչ խոստովանել նրան, նրանից ներողություն խնդրել. Մելխիորը տանը չէր. Քրիստոֆը նրան սպասեց անքուն, մինչև կեսգիշեր. Որքան մտածում էր նրա մասին, այնքան խղճի խայթն ավելանում էր. Նա իդեալականացնում էր հորը. Նրան պատկերացնում էր թույլ, բարի, դժբախտ, յուրայինների կողմից դավաճանված. Հենց որ լսեց նրա ոտնաձայնը, սանդուղքի վրա, դուրս նետվեց անկողնուց, որպեսի վազի նրան դիմավորելու և նրա բազուկների մեջ նետվելու. Բայց Մելխիորը տուն էր գալիս այնպես հարբած, այնպիսի զզվելի վիճակում, որ Քրիստոֆը քաջություն չունեցավ նույնիսկ նրան մոտենալու և գնաց պարկելու, դառնորեն ծաղրելով իր պատրանքները. Երբ մի քանի օր հետո Մելխիորն իմացավ, թե ինչ է պատահել, բարկության զարհուրելի նոպա ունեցավ և հակառակ Քրիստոֆի աղերսանքին գնաց պալատում աղմուկ բարձրացնելու. Սակայն այնտեղից վերադարձավ գլխի կոր և ոչ մի բառ չասաց տեղի ունեցածի մասին. Նրան շատ վատ էին ընդունել. Հասկացրել էին, որ պետք է փոխի իր տոնը, և որ նրա ամսականը պահպանվում էր միայն իր որդու արժանիքի նկատառումով. Եվ եթե նա ապագայում թույլ տա ամենափոքր սկանդալ անգամ, աշխատավարձ ընդհանրապես չի վճարվի. Այնպես որ Քրիստոֆը շատ թեթևացավ, տեսնելով, որ հայրն նորավուր հաշտվում է դրության հետ և նույնիսկ պարծենում է այդ զոհաբերությամբ. Սակայն այդ չէր խանգարում Մելխիորին գնալ գանգատվել դրսում, որ ինքը կողոպտված է իր կնոջ և երեխաների կողմից, որ իր ամբողջ կյանքում աշխատել է նրանց համար, և այժմ նրան ամեն ինչից զրկում են. Նա ճգնում էր նույնպես ամեն տեսակի փաղաքշանքների, հնարամիտ խորամանկությունների միջոցով փող կորզել Քրիստոֆից. Մի բան, որ Քրիստոֆի մեջ ծիծաղելու փափագ էր առաջ բերում, թեև դրա համար ոչ մի հիմք չուներ. Բայց որովհետև Քրիստոֆն իրեն ամուր էր պահում, Մելխիորը չէր պնդում. Նա իրեն տարօրինակ կերպով երկչոտ էր զգում իրեն դատող այդ 14 տարեկան երեխայի խիստ հայացքի առջև. Սակայն վրեժը թաքուն հանում էր ստոր վատ խաղերով. Գնում էր գինետում, խմում, ուրիշներին էլ հյուրասիրում, ոչինչ չէր վճարում, հայտարարելով, թե կվճարի իր պարտքը որդին. Քրիստոֆը չէր բողոքում, վախենալով մեծացնել խայտառակությունը, և Լուիզայի հետ կաշվից դուրս էին գալիս Մելխիորի պարտքերը վճարելու համար. Ի վերջո Մելխիորը սկսեց սառել իր ջութակից և իր պաշտոնից. Դա սկիզբ առավ այն օրից, երբ ռոճիկ այլևս արձերըն չէր ստանում. Նրա բացակայությունները թատրոնում այնքան հաճախակի դարձան, որ հակառակ Քրիստոֆի թաղանձանքներին, վերջի վերջո նրան վտարեցին աշխատանքից. տղան ստիպված էր ինքը հոգալ իր հոր եղբայրների համար, պահել ամբողջ ընտանիքը. Այդպիսով, 14 տարեկան հասակում Քրիստոֆը դարձավ ընտանիքի գլխավորը։